20 година у Києві. Новини Української служби Радіо Свобода. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Іноземні дипломати в Україні застерігають, що скандальна ситуація довкола виборів Мукачівського мера загрожує успішній євроінтеграції України. На думку посла Канади у Києві Ендрю Робінсона, спосіб проведення виборів у Донецьку і Мукачевому настільки далекий від міжнародних зобов'язань України, що це вплине негативним чином на ухвалення рішення щодо членства України в НАТО. В тижневику «Дзеркало тижня» дипломат зауважує, що порушення під час мукачівських виборів, які помітив власний спостерігач посольства, ставлять дуже серйозні питання щодо спроможності України провести вільні і справедливі вибори на всіх рівнях. Німецький посол Дітмар Штюдеман зазначив, що тим, хто несе відповідальність за ці вибори, потрібно знати, що для громадян України існує серйозна загроза не знайти для себе того місця в європейських структурах, на яке вони розраховують. Під етичним кодексом українського журналіста підписалися уже 600 осіб. Журналісти закликають усіх працівників мас-медіа України брати активну участь у президентській виборчій кампанії, керуючись принципами етики. Так мовиться у зверненні з'їзду підписантів кодексу, що ухвалений сьогодні в Києві. Учасники з'їзду звертають увагу журналістів, що від їхнього голосу, який лунає з телеекрану, радіоприймача або ж з газетних шпальт, залежить майбутнє країни. Як повідомляє тижневик «Дзеркало тижня» з посиланням на західні дипломатичні джерела, на 22 травня до України запланований візит Джорджа Буша-старшого. Колишній президент США отримав запрошення від народного депутата, відомого бізнесмена Віктора Пінчука, повідомляє газета, не уточнюючи інформації. Новини Радіо Свобода. За сьогоднішній день в Іраку загинули понад 30 осіб. Неподалік від столиці на міні підірвався пасажирський автобус. 14 людей загинули і близько 20 поранені. У шиїцькому районі Багдада пролунали вибухи на базарі. Загинули 13 іракців, майже 30 поранені. А причина вибухів невідома. Під час ракетного обстрілу американської бази поблизу Багдада убиті 5 вояків США. 6 поранені. І ще 2 американських солдатів загинули в районі міста Кута. Їхня автоколона потрапила в засідку. У місті Тикриті водій-смертник підірвав замінований автомобіль біля бази США. Загинули 3 місцевих правоохоронців. На Кіпрі завершується референдум стосовно плану воз'єднання острова, який запропонувала Організація Об'єднаних Націй. Опитування свідчить, що переважна більшість греків-кіпріотів, як і очікувалося, не підтримали план. У турецькій частині Кіпру, навпаки, більшість населення, згідно з опитуванням, висловилося за підтримку плану ООН. Президент Грецької Республіки Кіпр Тасос Пападополос, який виступає проти об'єднання острова, заявив. Якими б не були результати референдуму, це історичний день і для грецьких, і для турецьких кіпріотів. Сподіваюся, що ми і надалі рухатимемося вперед до кращих часів для нас усіх. Сказав президент Грецької Республіки Кіпр Тасос Пападополос. Якщо результати голосування в одній з громад будуть негативними, то 1 травня до Євросоюзу долучиться лише міжнародно визнана Грецька Республіка Кіпр. В Аджарії відсьогодні запроваджений надзвичайний стан і комендантська година. Батумі вважає, що влада Грузії готує збройне вторгнення на територію автономії. Парламент Грузії ухвалив у п'ятницю постанову про ситуацію в Автономній Республіці Аджарії. Відповідно до документа, силовим відомствам доручили розробити і реалізувати план з нейтралізації незаконних збройних формувань на території Аджарії і вилучити зброю у населення. Своєрідна антивоєнна демонстрація відбулася у Японії. За повідомленням іноземної преси, в одному з районів Токіо зібралася група жінок, які вигукували гасла проти статевих стосунків з військовими. «Ми проводимо демонстрацію проти сексу. Ми жінки, які відмовляються мати інтимні стосунки з політиками і військовими, тому що вони вдаються до насильства і воєнних дій». Такий напис був на плакаті, до якого причепили 2 фотографії. На одній з них зображений Джордж Буш з перекресленим обличчям, а на іншій – хлопчик з відірваною рукою. Як повідомляють, учасниками демонстрації були члени японського осередку секти раелітів, які відстоюють принцип вільної любові. Ви слухали новини Української служби Радіо Свобода. Випуск підготувала Наталка Кудрик.
Говорить Радіо Свобода. We'll be right back. хвилях української служби передача «Листи на свободу». Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Вітаю вас, дорогі слухачі.
Боже, я схожу з розуму, бо я працюю без вихідних 24 з 24, і я хочу сказати, що то вже не до витримування. Я вже колись я вже робила революцію і казала, що я вже кидаю її. Не хочу сказати під три чорти, бо я вже не маю сили. То невиносимо. Які проблеми? Всі ті самі. Ще одного сина оженити, хату добудувати, ще щось заробити, щоб мати, поки знайдеться якась робота на Україні. Так що до пенсії мені ще робити і робити. Оце і все. І немає ніякого просвіту.
Все-таки бути свідомими, щоб знати, що все-таки, якщо навіть Кучма, як то кажуть, зняв свою кандидатуру, він ставить свого наставника, а то те саме, що ніби Кучма, тому що буде та сама політика.
У нашій сьогоднішній передачі ви, зокрема, почуєте звукові листи українських заробітчан.
Ви знаєте, що я вам скажу? Я ніколи не думала, що вибори бувають чесними. Це перше. Якщо я не думала так раніше, не буду думати і зараз. Це моя відповідь.
Повністю ці та інші звукові листи дещо пізніше, а розпочати я хотів би з листа нашого слухача Олега Чернявського. Сум свого листа він надіслав електронною поштою. Пане Зиновію, пише він, ви колись доволі часто розповідали про життя українських заробітчан, зокрема в Італії. Особисто я в Італію не хочу, я б з задоволенням влаштувався, приміром, у Чехії. І значно ближче, та й мова все ж слов'янська, завжди легше порозумітися. Чи не могли б ви щось порадити? Впевнений, що цим могли б скористатися і багато інших моїх співвітчизників, котрим в Україні набридло працювати за копійки. Заздалегідь вдячний вам, з повагою, Олег Чернявський, місто Суми. Пане Чернявський, мені дуже важко радити щось вам, ви не вказали ні віку, ні фаху. Якщо ви хочете працювати на будові, це одне, якщо, приміром, лікарем, це інше, хоча і те, і друге вимагатиме певних випробувань. Наша праська колега Оксана Пеленська днями якраз досліджувала це питання. Як живуть і як влаштовуються на працю в Чехії українські заробітчани? Думаю, що всім, хто має намір приїхати до Чехії, і не лише до Чехії, мабуть, буде цікаво послухати Оксану Пеленську.
Цих молодих людей на будівництві розпізнати легко. Спортивний костюм не найновішого фасону, рогалики в поліетиленовій торбині і очевидна спроба сховатись, не потрапити стороннім на очі, не помилитись. Це українці, які мають працю, але не мають офіційного дозволу на неї. За статистикою, 23 тисячі українських громадян на законній основі працюють сьогодні в Чехії. Нелегально знайшли тут роботу, за різними даними, до 100 тисяч осіб. У чому причина, чому так тяжко влаштуватись на роботу в Чехії легальним шляхом? Ось думка одного чеського фахівця, який попросив не подавати його прізвища до ефіру.
Так, я би тому рекав, що в кожному випадку у нас в Чеській Республіці є тато
легіслатива. З цього приводу я б сказав, що в нас у Чеській Республіці це законодавство дуже навдале, погане, і поки що воно не працює. А через те деякі лікарі, які зацікавлені в роботі в Чехії, маю на увазі українських лікарів, мусять звертатися за роботою в нас до приватних осіб. Як на мене, то це сумно.
Єжі Воєш з авторитетного празького щоденника «Господарські новини» займається проблемою трудової еміграції вже кілька років. На його думку, на даному етапі тісно переплелись економіка з політикою.
Проблеми в тому, що в сучасній добі в Чеській Республіці є релативно висока незамісненість, власне, найбільша.
Проблема в тому, що зараз у Чеській Республіці відносно високий рівень безробіття, найвищий від часу господарської кризи 1920-30-х років. А тому відкрито заявити, що ми потребуємо на роботу іноземців, політикам не подобається, тому що вони могли б зрозуміло втратити політичні бали. Через те сьогодні процес працевлаштування іноземців діє через приватних осіб. Тобто працедавці в державних органах праці доводять, що їм не вдалося знайти фахівців серед своїх. Тоді їм без проблеми дозволяють працевлаштувати іноземців із України.
А ось ще один погляд на проблему працевлаштування громадян України в Чехії. З Радіо Свобода ним поділився один український лікар.
Я вважаю, що ще деякий час буде продовжуватися, не кажу тому нелегальний, але не офіційний шлях. через приватні особи, через приватні контакти. Директори лікарень, які мають потребу у фахівцях, через свої контакти, знайомі і так далі, знають, що тут дуже багато працює лікарів з дипломами, але працюють взагалі в інших роботах, в ресторанах і так далі, миють посуду. І цих лікарів дістають, допомагають влаштуватися в лікарню.
Довіра до українських фахівців у чеських медиків є чи ні?
Є.
Чеська лікарська палата, спільна чесько-українська господарська палата, фахівці з Міністерств праці обох країн про проблеми працевлаштування знають. Певні кроки у справі полегшення процедури працевлаштування вже зроблено. Консул України в Чехії Ігор Кушнір.
Буде змінена процедура видачі дозволу на працевлаштування. Вона буде поєднана разом із зразу ж з видачею візи. Це пришвидше, скажімо, отримати дозвіл на працевлаштування.
Ось така ситуація з працевлаштуванням у Чехії. Як кажуть, робіть висновки і вибирайте. Скажу вам чесно, не всі витримують ті поневіряння, які доводиться пережити українським заробітчанам. І, до речі, не лише в Чехії. Романа С. Вона родом з Львівщини, кілька років живе і працює в Італії. Послухайте її.
Божню, я схожу з розуму, бо я працюю без вихідних 24 з 24, і я хочу сказати, що то вже не до витримування. Я вже колись вже я вже робила революцію і казала, що я вже кидаю її. Не хочу сказати під три чорти, бо я вже не маю сили. То невиносимо. Людина в депресії, коли весна, то нема гіршого. Які проблеми? Ніяких проблем. Всі ті самі. Ще одного сина оженити, хату добудувати, ще щось заробити, щоб мати, поки знайдеться якась робота на Україні. Так що до пенсії мені ще робити і робити. Оце і все. І нема ніякого просвіту. Тому що в 45 років що я тепер почну робити? Викладати? Де? Хто мене візьме? Я лишила таку роботу. Я ж працювала викладачем в медучилищі. У мене була ставка 60 доларів. І я лишила ту роботу. Я свою латин лишила для того, щоб тут по-італійськи говорити і мити італійські задниці. Пардон. От і все. Така в нас ситуація. Діти ростуть, я внука буду мати. Я вже бабуся, в червні місяці десь має бути внук. От мені сьогодні прислали повідомлення, що бабцю, ви нам потрібні здорова.
Пані Романа поїхала до Італії тоді, коли її синам було 17 і 19 років.
І від чужих людей, як я приїхала, перше, що мені сказали, ти гарно виглядаєш, але які в тебе хороші діти? Каже, як один, як другий, без мами, без тата, були прекрасні діти. Що двоє були, два хлопці. Одному було 17, другому 19, як вони лишилися взагалі самі, два роки самі господарювали, вчилися, вели хату, господарку. Молодці. Я можу сказати, що в тому відношенні я щаслива, тому що я виховала хороших дітей. І саме головне, що я від них почула саме головне. Я від них почула подяку. Мама, дякуємо вам, тому що то ваша заслуга. Дякуємо вам. Для мене більшого не треба. І як тепер молодший син дзвонить до мене, то каже, мамо, як мені вас не вистачає? Ну що ще можна сказати? Заради них я тут. Заради них поїхала, щоб вчилися, щоб вивчилися. Одному вже дала хліб в руки, оженила, вже все, можна сказати, на свої ноги поставила. Ще молодшого якось то буде. І то дає ще трошки силу, бо інакше вже би забралася, поїхала, бо вже не годна, не витримую, нерви здають. Хочу хату на селі закінчити, хочу весілля молодшому зробити. Та ще й роботу, ще йому знайти теж треба. То нас на Україні всюди потрібні гроші. Як маєш гроші, то можеш щось робити. Аби людиною себе почувати, тому що з пустою кишенью почуваєш себе тою шматою, що під порогом лежить. І саме головне, що все життя старався до чогось, і щоб в голові щось було, і щоб до культури пхався. Але що, ну що, кому то потрібно? Нашій державі ми не потрібні абсолютно. Наша держава не знає, за кого дбає і про що думає, не знаю. Не бачу просвіту взагалі ніякого. Нема в глибині тунелю того світла, яке би тримало. На жаль.
Готуючи цю передачу, я зателефонував до Тамари Бондарчук з Полтави. Вона також вже кілька років працює в Італії. Я останній раз телефонував їй десь більше року, мабуть. Тоді, пам'ятаю, вона збиралася в Україну. І ось, телефонуючи, я був чомусь упевнений, чи майже упевнений, що вона, якщо була в Україні, то вже, мабуть, повернулася. Як це дуже часто буває з українськими заробітчанами. І справді...
Що ж вам сказати? Просто сказати, що гроші скінчилися, цього недостатньо. Маю сказати друге, не бачу перспективи. Для мене, тому що я вже не дуже молода, подивилася на життя моїх дітей і бачу, що без мене вони пропадуть.
А як, пані Тамара, Україна, Полтава, чи щось потішило вас там?
Потішило таке, що, скажімо, моє місто, моя Полтава покращила набагато. І бачу я, що люди, джавину та альтрадженераціони, видите, я вже не можу балакати українською, я вже розмовляю. Друге покоління, прийшли нові люди, ну не тільки нові українці, які мають гроші і називаються нові українці, тому що мають гроші, а нові люди, нове покоління, такі як 30 років, 25 років, ці люди не знали часів соціалізму, комунізму, не знали цих часів. І це дуже добре, тому що вони, я розмовляла з молоддю, і вони кажуть, що ми тільки пам'ятаємо, що раніше можна було з мамою і з папою їздити на море, і на це було гроші.
Ось, власне, на цьому місці я й, мабуть, закінчу ту частину, яка стосується відповіді на запитання слухача Олега Чернявського «Сум про заробітчанство» і «Заробітчан». Заробітчанство, за неофіційними даними, торкнулося вже майже, а може й більше, 7 мільйонів українських громадян. 7 мільйонів – це населення всіх трьох балтійських країн – Латвії, Литви і Естонії. Якщо ж конкретно говорити про українських заробітчан, зокрема тих, що працюють, скажімо, в Італії, не варто думати, що вони тільки те роблять, що скаржаться на свою долю. Ні, це було б несправедливо по відношенню до них. Українці в Італії, з якими мені багато доводилося спілкуватися телефоном, на жаль, лише телефоном, крім того, що заробляють непогані гроші, а непогані гроші – це 800-900 євро на місяць, вивчають країну, зустрічаються з земляками в дні свят, в дні народжень. Та при цьому, звичайно ж, сумують, бо в Україні батьки, діти, чоловік, дружина. Та що там казати, чужина є чужина, навіть якщо там дуже добре. Українці за кордоном, якщо є така можливість, уважно стежать за тим, що відбувається в Україні зараз, за 6 місяців до президентських виборів. Любов Онишкова, народом з Львівщини, дуже переймається буквально всіма українськими проблемами. І хто буде президентом, і що кажуть політики з того чи іншого приводу. Днями я зателефонував пані Онишко до Мілана, і перше моє запитання торкалося майбутніх президентських перегонів. Точніше, чи вірить вона в те, що перегони ці будуть чесними? Любов Онишко.
Важко повірити в те, що будуть вони справедливими. Річ у тім, що ще все-таки дуже мала активність народу. І якби ще був народ організованіший і сильніший, вони б, може, змусили зробити їх справедливішими. А оскільки якось все-таки люди байдужі ще до тих справ таких державних, думаю, що ті темні сили будуть мати воювати на всю, на повну силу і не дуже будуть мати людей, які будуть тому протистояти і їм заважати. Хоч би мені дуже хотілося, щоб вони були справедливі, щоб перемогли справді сили добрі і які би хотіли щось зробити для свого народу. Не важко повірити в то.
Скажіть, будь ласка, а що можуть зробити у цій ситуації пересічні українці?
Все-таки бути свідомими, щоб знати, що все-таки, якщо навіть Кучма, як то кажуть, зняв свою кандидатуру, він ставить свого наставника, а то те саме, що ніби Кучма, тому що буде та сама політика. І якби народ зрозумів, що все-таки би може більше інформації, якби більше до них доходила інформація правильна, що все-таки демократичні сили, які єдині, які можуть щось змінити на краще народу, звичайно, було б добре. І я собі думаю, що все-таки треба ще просити світ і Захід, щоб вони своєю присутністю, своїм контролем, може, трошки якось контролювали, помагали робити ті вибори справедливими. Тому що навіть якщо в нас і знайдуться лідери, які би могли організувати людей, практика вже показала, що державні силові структури їх просто десь на якийсь час забирають, як то каже, з поля зору тої боротьби, і вони, а народ сам без проводирів. Треба просити Захід про поміч. Ну, я собі думаю, що є ж якісь там організації, що вони ще приїжджають в країни, щоб спостерігати, як вибори відбуваються, чи, ну, я не знаю, якщо там вже не втручатися, просто контролювати, то принаймні масово бути і присутніми, я думаю, може вже хоч така присутність стримає, бути дуже вже такими, ну, фальсифікувати ті вибори, про, власне, не знаю.
А хто вам особисто найбільше з політиків, нинішніх політиків, імпонує і чому?
імпонує мені найбільше, звичайно, Юлія Тимошенко. Своєю якоюсь такою мужністю, якоюсь своєю такою величезною волею змінити ту державу, тому що бачиться, що вона любить свою державу, любить свій народ і вболіває за долю. І, власне, в кожному її виступі це відчувається. Людина знає, як треба робити, що треба робити, які сили треба, якими способами можна зробити. Вона мені імпонує дуже і бачу її, як взагалі, як особистість сильну, хоч вона і жінка, але береться до боротьби, як то кажуть, з сильними мужчинами і по-чоловічому практично, та і з тими темними силами.
Знаєте, нерідко можна почути, що добрим президентом може бути лише представник від демократії, що, мовляв, серед провладних представників такого доброго кандидата немає. Чи ви поділяєте таку точку зору?
Я, власне, вже над тим питанням думала. Я одного разу прочитала дуже гарні матеріали, власне, про кадрів ще Радянського Союзу, як вони підбиралися, як все-таки була і відповідальність, і багато-багато таких позитивних речей, які для мене відкрилися буквально з цих матеріалів. І все-таки, попри там всі критики, звичайно, що люди були розумні, були організатори, були, які могли, як то кажуть, вести, тому що країна була величезна, і, звичайно, що треба було дуже бути добрими спеціалістами, тому що була, може, якась помилкова та загальна політика держави, але все-таки багато-багато є, власне, таких кадрів, що вони дійсно би могли якось повести народ. Єдине, що вони, ну, не знаю, чи є вони незалежні від тих корумпованих, ну, не знаю, щоб вони могли дійсно дбати за народ, чи вони вже дійсно вже так всі пов'язані, ті прорадянські кадри всі між собою, тою корупцією, тим таким якимось бізнесом темним, тіню в тому я сумніваюся, але що є кадри хороші, може навіть і багато порядних людей, які би хотіли зміни, я думаю, що є і між ними. От як їх правильно визначити? Я так думаю, що все-таки з цієї сторони не можна, наприклад, там от сказати, от ми демократи і абсолютно відділяємося там від тих всіх там соціалістичних і тих партій, може там тих навіть кадрів, що були колись. Треба між тими знаходити людей, які хочуть там змінити щось, які хочуть все-таки кращого життя для України. І от якби так вони змогли вибрати з тих, навіть тих прорадянських, хай вони будуть там, мають минуле, але якщо вони можуть повести з собою народ, якщо вони є такими спеціалістами своєї справи, і вони іби разом ті, би можна було щось зробити. Бо так я собі вже теж над тим думала, як так лише Ющенко із тим оточенням, що вони там то з ним, то вже там переходять в інші табори, ті в інші партії, бо десь їм там заманили якимись грішми. Власне, з тої причини я навіть не знаю, чи тому що говорити то є одне, а робити то є зовсім інші речі. І, звичайно, що мені здається, що не можна так от відкидати в минуле і той весь досвід, що був. Тому що дійсно країна була величезна і треба було дійсно головастих людей, щоб то все хоч менш-більш давати тому всьому лад.
Дякую. І нагадаю, це була пані Люба. Вона вже 4 роки працює і живе в Італії на заробітках. Великі філософи впевнені, час і тільки час належить людині. Та чого вартує час без світу, без людей, без подій? На хвилях української служби нова передача «Світ у новинах» українських і міжнародних. В ефірі наша передача від понеділка до п'ятниці о 7 вечора. «Світ у новинах». Подивіться на кожний день, як на коротке життя. Це була реклама нової передачі «Світ у новинах», а в ефірі української служби черговий випуск «Листів на свободу». Ми говоримо, зокрема, про тих українців, що працюють за кордоном, про так званих заробітчан. Любов Онишко з Мілана вже говорила, що не вірить у те, що президентські перегони будуть чесними. Цієї теми я торкнувся і в розмові зі ще однією тимчасовою італійкою Тамарою Боднарчук. Її ви вже чули сьогодні. Так ось, з приводу чесності чи нечесності цих виборів, пані Тамара сказала таке.
Ви знаєте, що я вам скажу? Я ніколи не думала, що вибори бувають чесними. Це перше. Якщо я не думала так раніше, не буду думати і зараз. Це моя відповідь.
А хто, на вашу думку, пані Тамаро, буде президентом України, новим президентом?
Не знаю, що вам і сказати. Може Віктор Ющенко, Лосо, може. Не знаю, як прогнозувати. Він персона дуже серйозна, молода, перспективна. Дальніше не знаю.
Ось така моя розмова з Тамарою Бондарчук. Вона вже кілька років живе і працює в Італії. А Романа С. приводу і політичної ситуації в Україні, і президентських виборів, хоч і попередила, що нічого не знає, все ж висловила доволі раціональну думку.
Я нічого не знаю, що в нас на Україні робиться, тому що я не виходжу, преси зараз не маю і абсолютно не маю ніяких думок. В тому відношенні джерело не дуже, бо я не маю ніяких своїх думок. Наскільки я знаю, наскільки наша ситуація на Україні, то зараз всі люди будуть, якщо навіть і будуть когось вибирати, то будуть вибирати менше зло. Той, який зробить менше зло, не який зробить краще, а який зробить менше зла. А поки в нас таке буде, то в нас на Україні нема що чекати краще. Я взагалі велика песимістка. Я вже не надіюся. Бачучи ту всю ситуацію, чуючи, що говорять наші жінки тут, ті, що в Італії вже роками, надії на краще ніхто не бачить, і дуже всі в безнадії. Єдине що, можна сказати.
Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час, коли немає часу, і коли навіть ні про що писати. Пишіть про те, що ви живі, здорові. Не говоріть, чого ви так мовчали. Не треба слів, навіщо бандеролі? Ау, і все крізь роки і печалі. Скорочуємо дистанції до істин, даруємо людям крихітку розради. А коли хто не встиг вам відповісти, то що ж на це уже немає ради?
Так, добрий день. Мене звуть Олександр. Я дзвоню вам з італійського острова Сардинія. Від мене та моїх співгромадян, які тут знаходяться на заробітках, я хочу вам подякувати за вашу дуже правдиву інформацію, яку ви передаєте в ефір. І ми кожного вечора з нетерпінням слухаємо ваші передачі. У ваших передачах не раз називалися цифри, що за приблизними даними за межами України працює біля 7 мільйонів наших громадян. І ми хотіли б вас попросити, щоб ви більше в своїх програмах висвітлювали події, які відбуваються за межами України з нашими заробітчанами, пов'язані проблеми з візами, з легалізацією. Адже не секрет, що більшість людей працює нелегально, получаючи найменшу зарплатню та виконуючи найважчу роботу. Все, дякую вам за те, що ви мене вислухали. Хочу побажати вам сумлінної праці на благо нас всіх.
Ось такого звукового листа надіслав нам Олександр з італійського острова Сардинія. Дякую вам, пане Олександре, за вашого звукового листа. Ми неодмінно і в листах на свободу, та я й думаю, і в інших передачах порушуватимемо проблеми українських заробітчан. 7 мільйонів – це справді не жарт. Пишіть і ви нам, пишіть про свої проблеми, про свій досвід перебування, про свій досвід виживання за кордоном. З нетерпінням чекатимемо ваших листів. Наша адреса – місто Київ, головна пошта, поштова скринька 496. Наша адреса у Празі – Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Чехія. Ви можете також нам написати електронного листа, якщо ви, звичайно, маєте доступ до інтернету. Наша сторінка в інтернеті radiosvoboda.org. Там ви знайдете електронні адреси всіх наших працівників.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano.
Це все, дорогі слухачі, на сьогодні. Наша передача добігає кінця, її готував і вів Зиновій Фріс. Хотів ще сказати, що в понеділок у повторі «Листи на свободу» тепер звучать не о 6 ранку, як завжди це було, а о 6:30. Візьміть це, будь ласка, до уваги. Дякую вам. Хай вам щастить. Хай щастить Україні.